Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Mediķi visticamāk nākamgad neseņems visu likumā paredzēto finansējumu algu pieaugumam, jo budžetā tam nepietiek naudas. Algu pieaugums bija paredzēts arī 2021. gadā, tomēr šobrīd nekas neliecina, ka pēc gada situācija būs uzlabojusies. Kur ņemt naudu mediķu algām? Par to tūlīt runāsim ar saimes deputātiem. Mūsu studijā ir Krišāns Feldmans no Jaunās konservatīvās partijas. Labdien!
Labdien!
Anda Čakša no partijas Jaunā vienotība. Iepriekšējā valdībā bijāt veselības ministre.
Jā, labdien!
Ilmārs Dūrītis no apvienības attīstībai par, arī veselības ministrijas parlamentārais sekretārs.
Labdien!
Un Dana Reizniece Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības. Iepriekšējā valdībā bijāt finanšu ministre.
Labdien!
Pašreizējais veselības ministres izskanējis tāds pieņēmums, ka arī nākamgad, kad vajadzēs lemt par mediķu algu palielināšanu, ka situācija nebūs uzlabojusies un acīm redzot šo naudu varētu ņemt, pārskatot nodokļus. Ja mēs tagad runājam, ka bija nepieciešams 120 miljoni, tad tagad valdība bija budžetā paredzējusi 42 miljonus mediķu algu pieaugumam, tagad ir pat vienošanās par vēl 18 miljoniem, kas tiks paņemt no Austrālijas vēstniecības, bet arī ar to nepietiek. Tas nozīmē, ka nauda vajadzēs vairāk. Vai ir jādomā par kaut kādu nodokļu pārskatīšanu? Reizniec, kā jums šķiet?
Es domāju, tas ir vienkāršākais ceļš pārdomāt nodokļus un ar to tos palielināt. Es domāju, tieši otrādi mēs arī ar nodokļu reformu parādījām, ka var arī samazinot nodokļus, gūt lielākus ieņēmumus budžetā, ko jau arī var izmantot valdības prioritātēm. Šis ir lielākais budžets vēsturē un es teiktu, ka ir jādara citādi, ka pēc būtības visai valdībai ir jāstrādā kā komandai un tie līdzekļi, kas tiek katru gadu pārdalīti jauniem pasākumiem, ir jānovirz patiesi svarīgām lietām, šajā gadījumā veselībai.
No un kā to vajadzēja atteikties, lai piešķirtu naudu mediķiem?
Tas ir jaunās valdības uzdevums pašiem vērtīt, kas ir svarīgāk vai mazāk svarīgi, bet tas, ko es vēlos minēt, ka to nevar izdarīt viena veselības ministra vien, jo viņi ir viena no daudziem ministriem un budžeta veidošanas procesā parasti to deķī trauju katrs uz savu pusi ne tikai ministri, bet arī politiskie spēki, kas veido koalīciju, šoreiz to ir ļoti daudz. Un tieši premjeram ir milzīga loma pateikt, ka šī ir prioritāte un arī tā skaitā, ka finanšu ministram tajā budžeta veidošanas procesā ir jādod maksimāls atbalsts veselības nozarei.
Bet ja mēs tomēr atgriežamies pie nodokļiem, tad jūs minējāt, ka nodokļu samazināšana citreiz nes vairāk naudas budžetā, bet ar to jāsaprot, ka nodokļiem tagad nevajag ķerties klāt vispār?
Jā, es domāju, ka nevajag ķerties klāt vispār, jo ir vajadzīgs stabilitātes periods, ko ļoti gaidījuši arī uzņēmēji. Katru gadu tos nodokļus raustot, viņi nevar plānot savu saimniecisko darbību, un tas rada nedrošību, un tas rada piesardzību arī investīcijās. Bet, ja domājam arī par nodokļiem, es teiktu tā, ka manā vērtējumā ministrs kundze pārsteidzās ar sociālo iemaksu atcelšanu tām grupām, kam nav regulāras nodarbinātības. Tas bija pirmais solis veselības apdrošināšanas virzienā. Var, protams, diskutēt par to, ka neperfekts, varbūt, ka vajadzēja vēl vairāk, vēl stingrāk.
Bet tur jau tie ienākumi nebija paredzēti.
Bet princips ir svarīgs. Tas princips bija jāiedarbina, jo bez tiem ieņēmumiem, kas ar daudz vai maz, bet tomēr savu 10 miljonu būtu, tas ļaut arī uzlabot kontroli, tā skaitā, piemēram, par tām personām, kas šobrīd dzīvo ārpus Latvijas, brauc uz Latviju, izmanto valsts apmaksātu medicīnu bez īpašas reģistrācijas un bez regulāra ieguldījuma valsts nodokļu ieņēmumos.
Labi, bet tā mēs varbūt atgriezīsimies raidījumu jau otrajā daļā. Dūrīšu kungs, kā jūs vērtējat, vai ir nepieciešams ķerties klāt kādiem nodokļiem, lai gūtu papildus naudu?
Un paldies. Patiesībā, tā domājot par šo, kur rast papildus finansējumu medicīnas nozarei, un skaidrs, ka daudz par to ir diskutēts, tas finansējums kopumā ir nepietiekams, to rāda gan dažādi salīdzinošie rādītāji starp Eiropas valstīm. Tad tomēr mums ir vairākas lietas, manuprāt, nodokļu, pašu nodokļu palielināšana iedzīvotājiem, kas jau maksā nodokļus nebūtu sevišķi taisnīga.
Iedzīvotājiem tas nozīmē, ka jūs runājat par iedzīvotāju ienākumu nodokli, jo visi jau ir iedzīvotāji. Nu,
pieņemsim kaut vai iedzīvotāju sociālu nodokli, bet es pabeigšu. Ja? Uh-huh. Faktiski nodokļu palielināšana, kā jau Rezinis kundze teica, ir tikai viens no soļiem. Nākamais solis ir, vai faktiski vēl viens no variantiem ir, pašas, protams, sistēmas sakārtošana, kur es varu teikt, ka, protams, mēs negūsim nepieciešamo finansējumu. Ja tas nedotu pat pusi no nepieciešamā finansējuma, bet neapšaubām, tas vienalga ir svarīgi, jo nodokļu maksātāji un valsts un arī politiķi labprātāk vēlas novirzīt finansējumu, papildus finansējumu nozarēs un sistēmās, kuras patiesi ir ļoti labi sakārtot. Diemžēl man jāatzīst, ka nevar teikt pa veselības teiksim, nu, nozari, kā mēs redzam arī pēdējā šajās sižetos, gan Latvijas televīzijā, gan visur, tad tomēr šo problēmu tur ir ļoti daudz. Nu, tad, protams, pārskatīt izdevumus, kā mēs vispār tērējam arī citās nozarēs. Un te mēs redzam, ka tomēr veselības aprūpē, ja paskatās valdības šos izdevumus procentāli, mēs tērējam tikai kaut kur ap 12%. Tas gan ir Pasaules veselības organizācijas arī ieteikums, kas pirms vairākiem gadiem bija, mēs to 12% esam sasnieguši, bet tomēr, ja paskatās citu valstu valdības vispārējošos izdevumus un procentālo sadalījumu, tad ir jomas, kurās mēs tomēr tērējam vidēji daudz vairāk nekā, piemēram, vidē Eiropas Savienībā vai kaut vai arī Lietuvā, Vigaunijā, un ir jomas, kur mēs tērējam mazāk, un medicīna ir viena no tām. Un trešā lieta nodokļu, varbūt, kas attiecās vēl uz nodokļiem, tas būtu jautājums par nodokļu tomēr paaugstināšanu precēm un pārtikas produktiem, kas ir atzīti par neveselīgiem un pat kaitīgiem veselībai, es domāju, tabaka, alkohols, un veselības ministrija arī pirms iesniedz šo te budžeta projektu valdībā faktiski nāca finanšu ministrija ar priekšlikumu. Faktiski mums bija piedāvājums par 37,9 miljoniem palielināt budžeta ieņēmumus tieši attiecībā uz to, ko es jau nosaucu. Pie kam runājot par iedzīvotāju sociālo nodokli, tad mums jāatcerās, ka ar 19. gadu, ja es pareizi tagad atceros, tad sociālais nodoklis tika paaugstināts par 0,5% darba ņēmējiem un 0,5% darba devējiem, kas tā kā veidoja kopā 1%, kas veselības nozarē. Bet mums jāatcerās, ka sešas, manuprāt, dažādas nodokļu maksātāju grupām, taiskaitā mikro uzņēmumu nodokļa maksātājiem, šis sociālais nodoklis netika paaugstināts. Un tas arī bija viens no veselības ministrijas priekšlikumiem 20. gadā, nu, šo, zinām, arā netaisnību izlīdzināt, nu, tas būtu devis aptuveni ap 9 miljoniem eiro papildus budžetā. Bet es domāju, ka par to ir jāturpina diskutēt nākamajos gados, bet faktiski no šiem te vairāk manas nosauktiem aspektiem, es domāju, varam to situāciju labot.
Čakas kundze, kā kur jūs redzat risinājumu, vai tie varētu būt nodokļi?
Es vienkārši īsā komentārā uzreiz tā netaisnība tiešām tika likvidēta no tā aspekta, ka tās grupas, kurām nebija šis 1% likmes paaugstinājums, nemaksā vispār, un par to maksātu šobrīd vispārējie, kam šis 1% tika palielināts, ja mēs tā uz to raugamies. Bet kopēji par nodokļiem, es teiktu tā, ka veselības aprūpes tā nelaime varbūt ir tā, ka mēs nākam nu, no Padomju Savienības, kur skaitījās pēc būtības visaptverošā veselības aizsardzība, kur mums visiem viss pienācās, bet ieejot savā neatkarīgā valstī, diemžēl tas, ko mēs redzējām, ka no visiem tiem pakalpojumiem, kas cilvēkam ir nepieciešams, tikai 60% ar valsts finansējumu tika nosakts. Tas nozīmē, ka no vienas puses mēs teicām, ka mums ir veselība par brīvu ar pacientu līdzmaksājumu, tad ir valsts nosakta veselības aprūpe, bet no otras puses ļoti skaidri zinājām, ka gaidīšanas laiks ir ļoti ilgs, lai tu saņemtu veselības pakalpojumu vai tad vizīti pie ārsta, tev ir jāiet uz privāto veselības centru vai jāmeklē privāti ārsts un izmeklējumi. Un realitāte tas nozīmē, ka lai arī mums skaitās, ka ir visaptverošā veselības aprūpe, tā tomēr nav. Nu, tad ir nosakums tikai par 60%. Jā, ir Pasaules veselības organizācijas uzstādījums, un tas ir tas lielais sapnis, ka visi veselības pakalpojumi visiem valstī dzīvojošiem ir pieņemami, valsts apmaksāti ar bez līdzmaksājumu lielāku, mazāku. Tur ir dažādi šie modeļi. Un tas, ko saka arī Pasaules veselības organizācija, ka ir svarīgi, ka mēs raugamies uz konkrētās valsts ekonomiku. Un man liekas, ka tas sliktais punkts ir, ka mums ir nu, kā pacientiem bieži vien sajūta, ka tas pakalpojums maksā maz, jo privātā ārstniecības iestādē jums iedod rēķinu un jūs redzat, cik tas maksā. Bet valsts ārstniecības iestādē, ja valsts pakalpojums sniedzējs bieži vien neiedod to rēķinu, jūs neredzat, cik tas patiesībā maksā. Līdz ar to ir tā sirreālā sajūta, ka būtībā tas ir kaut kas lēts un nu, par to nav daudz jāuztraucas. Un man tomēr liekas, ka apdrošināšana, valsts apdrošināšana, kur valsts uzņems atbildību, protams, par sociāli mazaizsargātām grupām, nu, kā obligāts nosacījums, bet otra daļa iedzīvotāji sajūt šo saikni ar savu nodokļu maksāšanu un līdz ar to ar savu veselības aprūpes pakalpojumu un ir kā līdzdalībnieks tam. Tātad gan kontrolējot kvalitāti, redzot, kā šis process tiek organizēts un Nacionālajam veselības dienestam ir jābūt kā šim fondam, kas ir neatkarīga iestāde, gan tarifu aprēķināšanā, gan kvalitātes kontrolē. Jo šobrīd es domāju, ka būs maz cilvēku, kur teiks, jā, mums pilnīgi viss apmierina. Pārsvarā cilvēki ir neapmierināti tāpēc, ka viņi nesaprot kā, viņi nesaprot kur, un tad, kad viņiem izstāsta, viņi ieraug, jā, kad ir diezgan daudz valsts pakalpojumu pieejami, tikai viņi ir nesaprotamā veidā kaut kur visi aizmaldījušies.
Bet tā doma tāda, tas pats, ko teica Dan Reiznieca Ozola, ka vajadzētu atgriezties nomēr pie idejas par veselības apdrošināšanu.
Es domāju, ka bez apdrošināšanas jaunu naudu ģenerēt klāt, lai sistēma ilgtspējīgi strādātu un kā mērķi likt to, kad ir šis universal health coverage, tātad šīs visaptverošais pārklājums visiem, ir jāspot kādiem soļiem līdz tam nonākt. Šobrīd es risinājums jau neko nedod mums. Nav tāda skaidra redzējuma, kā līdz tam tikt.
Feldmeņkungs, jūsu redzējums. Vispirms par nodokļiem, tāpēc gribētos vispirms beigt šo te nodokļu celšanas sadaļu un tad ķerties pie veselības aprūpes revīzijas.
Es vēl pirms gada biju tāds mežonīgā kapitālismā pārstāvs, strādāju privātā sektorā un tāpēc man ir diezgan skeptisks skatījums uz iespējumu nodokļu celšanu. Jā, jau šobrīd ir šis 1%, ko maksā no VSAOI, arī it kā tā kā veselības, kā saka, izdevumi veselības budžetam, un problēma ir tā, ka tie, kas to maksā, diemžēl nekādu efektu no tā nejūt. Un realitāte ir tāda, ka pat lielie nodokļu maksātāji, kas godīgi maksā visus nodokļus un viņi par viņiem darba devējs rūpējas un tamlīdzīgi, tad, kad viņiem jāved ir bērns pie ārsta, tad bērnam vienalga ir jāstāv rindā 6 mēneši. Un tad tā ir faktiski tā kā izlikšanās, ka mums ir tāda kaut kāda sistēma, par ko tiek maksāti nodokļi. No otras puses man ir radušies jautājumi. Es domāju, pamatot arī pēc vakardienas LTV raidījuma, aizliegtais paņēmiens un tamlīdzīgi par informāciju, kas man jau bija pirms tam zināma, par to, vai šajā veselības sistēmā, kur ir ielaista kopš 30 gadus, vai tur nav nepieciešams kaut kādas būtiskas pārmaiņas. Es jūtu, ka ir tendence un vēlme arī no ministras šīs pārmaiņas veikt, pirmkārt sākot ar slimnīcu vadību. Kas ir, tās ir personas, kas paraksta šo atalgojumu un algu sarakstu katru mēnesi. Un mēs ļoti labi zinām, un ļoti laba situācija ir izveidojusies, ka varam runāt par šo augoni, kas ir sakrājies no šī algu celšanas fona. Tagad tas beidzot nāk ārā par izredzēto kastām, par to, kā tiek nodarbināti rezidenti, kā nekad netrūkst naudu iekārtām un būvēm, bet vienmēr trūkst algām. Es neesmu dzirdējis, ka būtu pikets par to, ka mums vajag diagnostikas aparāti.
Jā, bet tad doma tāda, ka pirms ķerties pie jebkādām pat domām par nodokļu celšanu, ir jāveic revīzija veselības aprūpes sistēmā, es pareizi sapratu.
Ir, protams, jaunie konservatīvie ar piesardzību, ja ir pamatoti piedāvājumi par attiecībā uz tām grupām, kas nemaksā vispār, var teikt, nekādu nodokli par veselības apdrošināšanu. Šobrīd tieši aktīvi iestājas, cik viņiem viņa aizstāv mediķu algas un kā viņi vēlas šo pakalpojumu bez maksas saņemt. Nu, tur attiecīgi, protams, mēs esam atvērti uzklausīt konstruktīvus argumentus.
Jā, mēs esam sazvanījuši Sebankas ekonomistu Daini Gašpoiti. Labdien!
Labdien!
Jā, kā jums izskatās, vai šobrīd ir brīdis, kad varētu domāt par kādām izmaiņām nodokļos ar domu atrast papildus naudu veselības aprūpē?
Nu, manuprāt, tas būtu nepareizi skatīties tagad visu nodokļu sistēmu, izejot no vienas nepieciešamības, un tas varbūt arī viens no trūkumiem, kas arī mums bijis, jā, ka mēs tā ļoti kampaņveidīgi pieejam šiem jautājumiem, un manuprāt, šeit jau ļoti labi iezīmē runātāji, ka šeit šī lieta ir pārāk fundamentāla, lai mēs to spētu atrisināt tikai palielinot naudas dotāciju, jo jebkurā gadījumā, ka, lai cik mēs miljonus piešķirtu, šis ir ļoti tās, teikt, nenoķerams mērķis, jo jebkurā gadījumā, es teiktu, ja nenotiek šīs sistēmas pārskatīšana un teiksim, tā efektivitātes uzlabošana no visām pusēm, tad tikai palielinot finansējumu mēs tur rezultātus nesasniegsim. Ja mēs skatāmies tīri no nodokļiem, tad es teiktu, ka šīm diskusijām bija jābūt jau labu laiku atpakaļ, un es arī norādīju, ka nosacītī tāda politiskais uzstādījums, ka mēs šobrīd nodokļus nemainām, ir nedaudz mānīgs, jo pēc savas būtības situācija iet uz priekšu un mainās, un mēs redzam, ka mūsu kaimiņi attīstās un pilnveido nodokļu sistēmu, kas nozīmē to, ka arī mums tas jādara. Ja mēs šobrīd sākam kaut ko mainīt vai diskutēt, tas nozīmē to, ka nu, tādas daudz maz saprātīgas rezultātas varētu iztenoties vien 21. gadā. Tas, ka nodokļu sistēma ir jāpilnveido, manuprāt, ir pietiekami loģiski, jo nu, vai arī mēs veicām ļoti fundamentālas pārmaiņas, un es teiktu arī jā, var atzīt, ka tas bija pietiekami tāds nu, daudz gadu laikā un tāds ļoti fundamentāls pārmaiņas, nu, tur ir palikušas daudz lietas, kuras mums ir jāturpina slīpēt, tas tā skaitā arī jautājumi par daudziem nodokļiem saistībā ar mikronodokļiem, ja, kur ir daudzie šie režīmi, ja, kur nu, ja tā var teikt, joprojām izmantot nodokļu optimizācijas dēļ, un tādēļ nu, šīs te tādas pārmaiņas ir nepieciešamas, ja, un man arī no politiķa skatpunktu jautājums, kā šī lieta, šīs pārmaiņas tiek nu, uzstādīts, ja, kā viņas tiek ievadītas sabiedrībā, ja šobrīd tas nāk ar lozumu, ka mums būs jāceļ nodokļi, kā per se, jā, pēc būtības, tad es domāju, tas jau rāda pietiekam pretsparu par nedzirdot tālāko tekstu, kā tas viss notiks. Jā. Līdz ar to es teiktu, ka šeit jāturpina pārskatīšanas sistēmas no visām pusēm, tai skaitā ir jāsaprot arī, ka bez kaut kādām izmaiņām mēs neiztiksim.
Jā, šeit tik pieminēti nodokļi, kas tieši saistās ar cilvēku veselību, respektīvi akcijas nodoklis tabakai, alkoholam, vai nu, mēs atceramies, kāda bija situācija ar brīdī, kad Igaunija samazināja nodokļus alkoholam, arī Latvijas teica samazināt šos nodokļus tīri ekonomiska apsvērumu dēļ, bet vai tomēr šie nodokļi nav tie, kurus varētu aiztikti, ja mēs runājam par papildus naudu veselības aprūpē?
Nu jā, tur mums jāskatās, ko dara kaimiņi, jo, protams, ka šis uzstādījums un virziens no vienas puses ir diezgan loģisks, jā, tie, kas nu, kaitē šie produkti pakalpoja mūsu veselībai, tos mēs aptiecīgi arī noapliekam ar nodokli, bet nu, mēs redzam, ka mums attiecībā uz alkoholu, tur nu, tas bija pietiekami nu, tāds apusgriezīgs zobens, kad mums nācās reaģēt uz to, ko veica Igaunija. Tādēļ, manuprāt, tur jāskatās arī, kāds ir konteksts kaimiņiem, ja, kā viņi skatās, jo viņi, protams, arī reaģē uz to, ko mēs darām. Bet, manuprāt, nu, tas, kas varbūt šobrīd pietrūks manā skatījumā, ka pietrūks tāda no secīguma šajā darbībā, ja, to, ko darīja iepriekšējā ministra, un ko šobrīd it kā mēģināts atkal to visu sistēmu reformēt no jauna, lai gan nu, mēs personīgi uzskatu, ka tas virziens, kad tomēr katrs cilvēks kaut kā ir atbildīgs par to, cik viņš iemaksā sistēmā, ir jāturpina, jā, jo tomēr nu, tas disciplinē šo sistēmu un arī liek cilvēkiem būt atbildīgākiem pret to, kas ir. Un, protams, te var diskutēt par to, kā mēs to skaitam un kā mēs to padaram, par, tā teikt, kādi šie kontrolas mehānismi, jā. bet mēs redzam, ka nu, teiksim, rietumos tas arī pietiekami izplatīts, ja, ka tu tiec pie šī pakalpojuma, ja tev ir zinām kontribūcija, līdz ar to skaidrs, ka šī te veselības apdrošināšana varētu būt viens no virzieniem, bet nu, es teiktu, ka tas, protams, prasītos tieši visiem speciālistiem kopā meklēt šos optimālākos veidus, jo jebkurā gadījumā tas būtu tāds papildus, teiksim, tāds sloks noteiktai grupai daļai sabiedrības, ja, kas nu, būtu jāmēr ļoti rūpīgi, jo neatkarīgi no tā, ka ekonomika šobrīd attīstās ienākumi aug, nu, jebkurš nodokļu palielinājums tomēr mūsu ekonomikai šajā situācijā ir nu, jāizvērtē divkārt.
Jā, paldies, Dainis Gašpuits, Seb Bankas ekonomists. Šeit nodokļu kaut kādai pārskatīšanai pagaidām ir izskanējis vismazākais atbalsts. Tomēr tas, kas izskanēja, nu pat ekonomists teiktajā, ka pietrūka šīs secīguma arī darbībā. Un tajā pašā laikā veselības apdrošināšana, kas arī ir acīm redzot agri vai vēl pie tā nāksies atgriezties, ir viens no soļiem, bet vai pirms tam ir jāveic visā veselības aprūpas sistēmā kaut kāds audits par to, kā tiek tērēta nauda, ja mēs runājām par to, ko Feldmaņa kungs nu, pat minēja, par to, ka ir ļoti liels kontrasts gan starp ārstu algām, gan šīs te minētās izradzēto kastas, un respektīvi, ka pietrūks pārskatāmības un cilvēki, kuriem tiks piedāvāta veselības apdrošināšana, kas arī ir sloks, ka viņiem būs pirmais jautājums, bet kas notiek sistēmā iekšā, un mēs turpināsim tur bērt.
Jūs gribat?
Jā, jautājums ir veselības ministrijai tieši, nu kādi tad ir plāni?
Es gribētu nokomentēt arī kā politiķis un attīstībai par deputāts arī par šo veselības apdrošināšanu par papildus nodokļiem. Es teiktu, ka patiesi būtu jābūt ļoti piesardzīgiem, lai palielinātu vēl iedzīvotāju slogu ar jauniem nodokļiem. Mūsuprāt, visos oficiālajos nodokļu režīmos, kādos Latvijas iedzīvotāji var strādāt un pelnīt, viņos būtu jābūt sadaļai, kas var nosekt un kas ir domāta šai veselības aprūpei. Un līdz ar to tas ir varbūt tas, kāpēc arī es iepriekš pieminēju šīs atsevišķās grupas, kurās tas sociālā nodokļa pieaugums nebija un tā sadaļa šai veselības aprūpē ļoti maza. Bet runājot par šo kopējo sistēmu, tad neapšaubām mēs faktiski veselības ministrija skatoties ik gadu no daudziem šiem aprēķiniem, nu redz, kad pati sistēmas sakārtošana ir absolūti nepieciešama, un to parāda gan pacientu, man ļoti žēl, un šie stāstu, man ļoti žēl, kad arī tajā saucienā par mediķu algu palielināšanu kaut kādā veidā tomēr pacientu intereses un koncentrēšanās uz pacientu tiek pazaudēta.
Bet kāds ir plāns, jo par to, ka audits būs, ka tas tiks veikts, to arī ministra teica, stājoties amatā, bet tas bija ziemā pagājušajā.
Ministre ir, saprotiet, pirmkārt jāsaprot, ka šīs problēmas, kas tagad parādās šajā gan atalgojuma ziņā, gan attieksmē.
Ir ļoti sen zināmas.
Viņas ir ļoti sen zināmas, un viņas ir jārisina šajā te slimnīcu pārvaldības līmenī, jeb kapitāla sabiedrība pārvaldības līmenī. Ministre ir tikusies ar visiem šiem te lielo slimnīcu un arī reģionālo slimnīcu vadībām un ļoti detalizēti pārunājusi šīs problēmas, uzdevusi uzdevumus, un valdes vadītāji un valdes ir solījušas pie šiem nekārtību novēršanas strādāt, un šis pulkstens tikšs.
Un kad viņi solīja, un cik ilgi viņi strādā?
Un šis, ministre ir amatā kopš janvāra, ja? Šis uzticības kredīts esošajām valdēm tika dots, viņas, principā daudzas aktivitātes slimnīcās notiek, ko ministrija dara no savas puses, bet es neteiktu, ka viņas notiek pietiekoši iespējams, ja tur varētu darīt daudz vairāk, bet ko ministrija dara no savas puses, nu kaut vai piemēram šī slimnīcu līmeņu izvērtēšana, kas patreiz notiek un šī gada beigās noslēgsies un veselības inspekcija to veids. Nu, protams, ka mēs redzam, un tur arī atklājās ļoti daudz dažādas tieši ar slimnīcu operatīvo vadību un operatīviem jautājumiem un sakārtotību saistītas
problēmas. Bet tas nerisinās tās problēmas, kas ir saistītas gan ar slimnīcu valžu milzīgajiem atalgojumiem un arī to, ka speciālisti ir dažādi apmaksāti un pēc, nu, neviens visu nezin pēc kādiem principiem.
Pirmkārt, mēs ceram, ka tomēr padomju ieviešana jaunajās slimnīcās valdēm vēl vairāk un vairāk liks sarosīties, jo, kā jūs pareizi pieminējāt, valdes tomēr tiek neslikti apmaksātas. Un personīgi arī es kā jauns politiķis ienākot un tagad nepilnu gadu vērojot sistēmu, kas notiek, teiksim, slimnīcu līmenī un šī darba organizācija, es esmu diezgan tomēr pārsteigts, kad gadiem šī esošā slimnīcu pārvaldības forma, kas ir valsts kapitāla sabiedrības, nu nav spējusi sakārtot, piemēram, kaut vai tik elementāru lietu, kā pacientu rindu noteikšanu un pacienta individuālā laika cienīšana, kur nav iespējams pat vajadzīgs papildus finansējums, ja? Vai arī atalgojuma līmenis, kas attiecās uz ārstiem, uz ārstu atalgojumu. Ja mēs redzam, un Feldmaņa kungs jau pieminēja, mēs tiešām redzam milzīgas atšķirības. Tad slimnīcām ir lūgts arī, lai tur tiktu ieviesta sistēma, ka katrs ārsts, kurš ieiet šajā slimnīcā un sāk strādāt, skaidri un saprotami redz, kā ir iespējams nopelnīt, varbūt, nezinu, 22 tūkstošu salgu, un kāpēc šajā mirklī es ar savu kvalifikāciju, piemēram, nopelnu 1,2 vai 3 tūkstošu salgu.
Nu labi, jautājums, ja? Tad ir pārējie.
Tad šī sistēmas caurskatāmība ir absolūti pirmais, kas ir jāizdarīt.
Jā, un tāpēc jautājums arī pārējiem. Kā jums izskatās, vai slimnīcas pašas ar to tiks galā veselības ministrijas virsuzraudzībā? Vai jūs ticat tam?
Slimnīca paša ar to nevar tikt galā, tur ir jābūt aktīvai politiskai vadībai no ministras puses, un attaisnojums, ka ministra ir amatā tikai no janvāra, nav, manuprāt, īsti korekts, jo tā ir jau, jāsaka, 1/4 no visa ministrei dotā mandāta laika. Ja līdz šim nav konkrētas darbības, tad nu, nekas neliecina, ka varētu būt kāda ģeniāla priekšlikuma tuvākajā laikā, un kopumā politikā patīk konsekvence, un jāsaka tā, ka ar to nodokļu celšanu, necelšanu arī jau ministri nāca uz Saeimu ar domu, ka pēc gada apmēram, ja, no 2021. gada, tad visiem ar mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem un citiem, kas ir ārpus normālā nodarbinātības režīma, tiks obligāti ieviests maksājums. Bet pirmais solis, kas tika izdarīts, tika atcelts tas, kas jau bija izdarīts, brīvprātīgs maksājums tiem, kas gribēja pievienoties šai nu, apdrošināšanas sistēmai. Tas bija vienkāršākais solis atcelt, bet nekas neliecina, ka tiešām tiks izdarīts tas, kas no ministras puses tika pausts, jo tas arguments, kas tika minēts, ka koalīcijas partneri neļauj. Nu, ja koalīcijas partneri neļauj tagad, tad kāpēc lai pēc gada ļautu? Nu, tas ir viens jautājums. Otrs veselības aprūpē kopumā jau ir jāsaprot, ka patiesība sakot, tā ir ļoti laba investīcija un to piešķirt papildu finansējumu, jo tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc mums Eiropas komisija ļāva palielināt budžeta deficītu un izmantot šos līdzekļus, jo bija diezgan viegli pierādīt, ka ārstējot konkrētas slimības, kur ir sasāpējušas jautājums un kas prasa steidzams risinājums, var paildzināt cilvēku veselīgā darba mūžu un dot ekonomikai atdevi.
Nu jā, tas ir par to, ka vajag atrast arī budžetā vairāk naudas.
Tas, kas pietrūcis, ir valsts budžeta līdzekļu sadalēja līdz šim, ka ja pret Eiropas atskaitē mēs izturamies ar lielu nopietnību, tad nacionālajā budžetā, es teiktu tā, ka vairāk prasītos skaidri tāda nu, stāsta vai redzējuma, kāds būs tas konkrētais labums arī pacientiem.
Nē, es tomēr gribēju turpināt par šo te sistēmas sakārtošanu no iekšpuses vai slimnīcu valdes ar to var tikt galā. Es vienkārši atkārtoju jautājumu.
Es domāju, ka šīs valdes šobrīd, kuras man ir priekšā arī dati, nepelna valdes locekļi mazākā 5000 eiro mēnesī, tie man ir top, 5, top 15, paiglīts 95 tūkstoši gadā valdē saņem. Tie cilvēki ir tie, kas šobrīd ir padarījuši par situācijas ķīlniekiem rezidentus, māsiņus un sanitārus. Tas ir mans personīgais viedoklis. Tie cilvēki nāks piketēt, un tās būs sekas šo valdes locekļu ilgstošai, nu vai šajā gadījumā arī ir daži nesen ieceltie, relatīvi nesen amatos, ja, sistēmas tādā gadījumā ilgstošai nespējai sakārtot šīs lietas. Es domāju, ka vainojami un šīs nekārtības un šo nespēju visu laiku attaisno ar kaut kādu naudas trūkumu. Bet es domāju, ka tāpēc ir nepieciešama strauja rīcība no veselības ministrijas puses. Es domāju, ka šī sakāpinātā atmosfēra arī dos to nepieciešamo.
Bet kāda būtu tā straujā rīcība?
Es domāju, ka pirmkārt Dūrīša kungs droši vien jau varēs pastāstīt, cik tālu mēs esam ar slimnīcu šo visu šīs pārvaldes attīrīšanu no vecajiem ielikteņiem, kas, teiksim, to dara, arī runāt par šīm padomēm un tam līdzīgi. Un te mēs arī varam redzēt, man ir arī dati, ka no Veselības ministrijas mājaslaps, ka 17. Gadā, salīdzinot, piemēram, ar 19. Gadu, budžets veselības aprūpē pieaudz gan arī par 400 miljoniem. Tas ir, nu, tehniski par 30%. Es neticu, es vienkārši neticu, ka tur rezidenti, māsiņas un tam līdzīgi sanitāri, ka viņi sajūta šo algas pielikumu. Arī šajā gadā, 19. Gadā, ir būtisks pielikums. Un man rakstīja cilvēki sociālajos tīklos, viņš saka, jūs iebalsojāt 20% pieaugumu, mēs viņu nesaņēmām, kur viņš palika. Un man godīgi sakot, nebija ko teikt. Un līdz ar to man tagad ir kā deputātam jautājums, vai es gadījumā, vai es kaut ko balsojot, nenovirzīšu naudu, atkal neceļos kaut kādu.
Es varbūt par auditu. Tā, veselības nozarē audits, nu, cik es strādāju, laikam ir katru otro gadu. Un viens no pirmajiem auditiem arī man kā ministrei nāca no Finanšu ministrijas puses. Mēs runājām par kompensējumiem medikamentiem. Ir vai nav liederīgi apmaksāt konkrētus medikamentus. Audits beidzās ar to, ka skaidri pateica, ka sistēmā pietrūkst vēl vismaz 25 miljonu, lai visu tās diagnozes, kam būtu jābūt apmaksātām, tiešām tiktu apmaksātas. Tad audits pateica, ka naudas nepietiek. Tas, kas bija vēl sekas, ko mēs izdarījām, centralizējām onkoloģisko medikamentu iepirkšanu, kur savu kā redzējām, ka var, nu, tādā veidā sistēma iegūt vairāk medikamentus. Bet ir vairāki mīti. Viens par rezidentiem. Rezidentiem ir atsevišķi ministra kabineta noteikumi, kas nosaka viņu apmaksu, un to nenosaka slimnīcu vadītāji. Vai slimnīcu vadītāji varētu tikt galā ar sistēmas kārtošanu? Vieni paši noteikti nē, jo te ir jārunā par vairākiem blokiem. Pirmais tātad ir par visām infrastruktūras lietām. Cik daudz var centralizēt, ko nevar centralizēt? Kas ir valsts pārvaldībā, kur var nākt palīgā pašvaldība, cilvēku resursi, cik daudz mums ir jāatļaujās turēt visā Latvijā, kam ir jābūt centralizētam, kā atbalstīsim ģimenes ārstu praksis, lai tās veidotos kā primārās aprūpes centri un tur būtu komandas un reģionos cilvēkiem būtu primārā aprūpe, tātad ārsts vistuvāk viņam un toties sarežģītās lietas būtu centrā, bet būtu skaidrs, kā viņu aizvedīs un kādu pakalpojumu tur sniegs. Bet lai centrā būtu, tā tad ir šī slimnīcu karte. Karte ir gatava 20 gadus. Tie ir vajadzīgi vienkārši politiskā griba iet soli pa solim un to piepildīt. Arī šobrīd jau nekas jauns nenāk. Tā ir tā pati karte, kas ir uzzīmēta, izdiskutēta. Jautājums ir, kāds būs nākamais solis, lai tie līmeņi tiešām stāsies spēkā, vai nu šobrīd ar veselības inspekcijas nu, kaut kādiem manevriem mēģina pierādīt, ka tā otra puse ir kaut kāda jocīgā. Tie ir ļoti daudz tādas svarīgas lietas un pēdējais. E-veselības labas ieviešanas, tātad nosūtījums, lai nebūtu šie dubultie izmeklējumi, nevajadzīgās ārstu vizītes, tāpēc, ka pacients dodas pats, nevis viņam ģimenes ārsts ir skaidru kartu iezīmējis, kā tas ir jādara, algoritmiem, vadlīnijām, pacientu ceļiem, kur visur ir jau sāktas lietas, jautājums, kāpēc tas neturpinās un sistēma nekļūst labāka. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka lielas sistēmas, lieli kuģi nevar pagriezties mēnešu un pat gada laikā. Tās labās sekas varēs ieraudzīt pēc ilgāka laika pūsma un ir svarīgi tajā brīdī to kuģi pavisam nesabrucināt. Ir labi, kad ir jau 12% no budžeta un tas ir, nu, es teiktu, tāda mantra, kas man bija bez maz vai divu gadu
kad
garumā.
Kad čakšķi un sāk, tas bija tikai sapnis.
Tas bija tikai 12%. Sapnis. Šobrīd jāsaka, tas ir izcili un labi, ka tas ir bez nodokļu celšanas. Protams, kad ir jāiet uz nākamajiem soļiem, bet audits, no tā, es domāju, nozars sen vairs nebaidās. Tā ir tāda regulāra lieta.
Jā, es tikai atgādināšu klausītājiem un skatītājiem, ka mūsu studijā šodien ir Krišāns Feldmans no Jaunās konservatīvās partijas, Anta Čakša no partijas Jaunā vienotība, Ilmārs Durīts no apvienības attīstībai par un Dana Reiznieca Ozola no Zaļo zemnieku savienības.
Raidījums Krustpunktā.
Jūs minējāt, ka no sistēmas, sistēma no audita nebaidās. Tajā pašā laikā arī šī te slimnīcu līmeņošana, kas parādīs slimnīcu reālās iespējas sniegt kaut kādas pakalpojumus, ir viena lieta, kas ir ļoti, protams, laba un pareiza. Tajā pašā laikā šīs te problēmas ar neviendabīgo atalgojumu un necaurskatāmību slimnīcu iekšienē, tas tomēr īsti neatrisina. Vai tomēr atrisina? Jo es nedzirdu, tas tomēr jautājums Durīšu kungam.
Es teikšu tā, ka slimnīcu līmeņošana, jeb teiksim, nu, līmeņa noteikšana slimnīcai atbilstoši tai iespēja pakalpojumu nu, līmenim, kādu viņa reāli sniedz šodien un rīt un parīt. Pirmkārt, jau ir pašu pacientu interesēs, un tas tādā veidā atrisina situāciju, jo, piemēram, ja slimnīca X nespēj sniegt palīdzību, piemēram, pacientam akūta insulta gadījumā, tad
vismaz viņus tur ir
palīdzība viņa aizved uz to slimnīcu, kur var, tas ir viens, bet sniegt šo pakalpojumu. Otrs, arī finansējuma ziņā tādējādi vairāk iegūst tā slimnīca, kura šo pakalpojumu sniegt var. Jo patreiz pārunājoties arī ar veselības inspekcijas cilvēkiem un cilvēkiem, kas ir strādājuši sistēmā ilgus gadus, viņi saka, ka, piemēram, ir slimnīca, kura realitātē varbūt šo pacientu pat tur 2-3 dienas ar šo diagnozi, kvalitatīvu pakalpojumu speciālistu, teiksim, vai šī līmenis it kā ir, bet pakalpojums nav, un pēc tam viņš tikai nonāk augstākā līmeņa vai universitātes slimnīcā, bet finansējums jau par tām dienām aiziet arī uz to zemākā līmeņa slimnīcu.
Nu jā, bet vai jūs varētu izskaidrot, kā veidojas situācija, labi, piņemsim, reģionos ir kāda reģionālā, varbūt pietiekam liela slimnīca, kurā ir valsts maksā par kaut kādiem noteiktiem pakalpojumiem, bet, piemēram, viņiem nav, tā kā Daugavpilī, viņiem nebija speciālistu, vienkārši tāpēc, ka nevar, acīm redzot, ar tām algām pievilināt speciālistus. Tajā pašā laikā Rīgā ir slimnīcas, kur ir kaut kādi speciālisti, kā mēs redzējām aizliegtajā paņēmienā, kuri saņem ļoti lielus, bet kur rodas tā nauda? Kāpēc viena slimnīca var samaksāt šīs lielās algas un citas slimnīcas nevar? Vai tas notiek uz citu speciālistu rēķinu, vai kāds to ir izpētījis?
Mums jāsaprot, ka šīs slimnīcas strādā kā uzņēmumi, kā viena no otras, tomēr neatkarīgi uzņēmumi un konkurē par pakalpojumiem gan valsts apmaksātiem, gan pacientu privāti apmaksātiem pakalpojumiem. Un tas viņu kopējais budžets atkarīgs ir no šīm divām pamatā komponentēm. Valsts apmaksātie pakalpojumi, ko viņi saņem caur tarifu no Nacionālā veselības dienesta, un tad šie privātie vēl maksas pakalpojumi, ko samaksā pacienti paši līdz ar to. Bet te ir redziet, daudz, atkal man jāgriežās pie slimnīcu valdēm un vadības. Nu, pieņemsim Valmiera, kur ir 30 jauni speciālisti pateicoties un rezidenti piesaistīti pateicoties šai te tagad rezidentu programmai, kad viņiem ir motivācija daudz lielāka un daudz labāka gan atalgojuma ziņā, gan dzīves apstākļu ziņā nodrošināts tieši situācija reģionos. Tā kā principā atslēga ir slimnīcas vadība, ja mēs uzskatām, ka slimnīcas turpina kā kapitāla sabiedrības, bet vēl viena lieta, ko es gribu gan pateikt, kas ir arī jāzina, es domāju, jūs kolēģi to zinat, nu, ka politiķis pats par sevi nevar iejaukties uzņēmumu kā kapitāla sabiedrības operatīvajās lietās un darbībās. Arī man personīgi ir ierobežojumi, es nevaru uzlikt, teiksim, tas ir jādara caur izmaiņām valdē, vadībā, nezinu, caur padomēm, jo mēs nevaram ietekmēt un pateikt, ka teiksim, es uzskatu kā politiķis, ka tas un tas valdes lociklis ir slikts, un es tad tāpēc viņu tagad atlaidīšu. Tam visam ir jānotiek esošo likumdošanas ietverā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja, jo jautājums, un vēl viens jautājums, kas ir ļoti svarīgs šai sistēmas sakārtotībā, ka veselības aprūpes vadošajiem cilvēkiem, tad es domāju šeit profesoriem, kur lielākoties arī ir slimnīcas nodaļu vadītāji, viņiem pašiem arī ir jāgrib veikt šīs izmaiņas sistēmā un sistēmas sakārtošanā, jo piekritīsiet, ka nevienu nozari nevar sakārtot tikai politiķi, ja nenāk tālkā nozeres, pašā nozerē strādājošie cilvēki.
Man ir viena svarīga lieta, tad, kad mēs skatāmies uz šo slimnīcu kartējumu, stāsts nav par to, ko slimnīca var vai grib. Jo ja mums ir jāārstē insulta Daugavpilī vai Liepājā, tur šai insulta vienībai ir jābūt spējīgai strādāt. Tātad valsts politika tiek veidota tā, ka tur šo pakalpojumu var sniegt. Jautājums ir, kādā veidā tad tur piesaistīt to cilvēku, kas ir apmaksas veids, lai Liepāja, Daugavpils, nezinu, Valmiera, Ventspils šo pakalpojumu var izpildīt, vai tas būs helikopters vai kāds cits instruments, bet valstī svarīgi, ka šis pakalpojums tur ir, jo cilvēki no tā var nomirt. Otrs, ja mēs runājam par algu diferenciāciju, tas ir visā pasaulē, ārstiem nekur pasaulē nav vienāda alga, tas atšķirās starp pediatriem un neiroķirurgiem par kārtām, tā tas tiešām ir. Ir speciālisti, kuru skaits ir ļoti mazs, un ir speciālisti, kur ir vairāk un kur ikdiena ir mazliet citādāka. Tur nedrīkst būt viena specialitātes ietvarā, teiksim, ja jūs teiktu, ka mums ir ģimenes ārsts viens, kurš pelna nenormāli daudz ar tādu pašu pacientu skaitu, kā cits ar tādu pašu pacientu skaitu, tikai tāpēc, ka, nu, es nezinu pat kāpēc, bet tas, ka dažādu specialitāšu starpā atšķirās atalgojumi, tā ir taisnība. Tad jautājums ir, vai mēs pārējām uz to, kad ārstam ir vienkārši alga, nu, tā kā šobrīd viņi ir ielikti tarifā un balstoties uz šo tarifu, valde savu, nu, tā kā slimnīcas budžetu, tad tālāk sadala. Vai, un tā, man liekas, ir sliktā lieta, kas ir veselības aprūpē ienākusi, nu, jau daudz gadu garumā, kad ārsts saņem pēc izstrādes. Nu, tā, man liekas, ir tā, nu, tā ērcīte, kas ir ieviesusies, ka pēc būtības nevis par kvalitāti vai par rezultātu, bet par to, cik skaitā viņš pieņem pacientus. Un te pazūd tā sasaiste kvalitātei, rezultātam un tam, ko mediķi saņem.
Nu jā, bet jūs pareizi sakat, jā, dažādiem speciālistiem dažādas algas tajā pašā laikā, kad saima pieņem lēmumu, kad par 20% palielināt atalgojumu, finansējumu atalgojumiem jā. Mediķiem, tad uzreiz rodas jautājumi,
Kā tas notiek
un kā tas tiks sadalīts, jo, protams, ka tā ir tie mediķi, kuru trūkst un kuram nevar samaksāt algu, viņiem tā kā vajadzētu pielikt tajā pašā laikā, ja tas proporcionāli tiek aiziet visiem.
Nē, tur ir vienkārši tīri ministru kabineta noteikumi, kas nosaka medicīnas darbinieku atalgojumu minimumu. Tur ir 6 kategorijas un visā šajās kategorijās notiek šī procentuālā naudas pielikums. Tālāk no šiem noteikumiem aiziet uz noteikumiem, kas nosaka tarifu savukārt, un tālāk jau tad, kad slimnīca saņem šo savu budžetu, tad viņa rīkojās atbilstoši no tām vajadzībām, kas ir iekšējā slimnīcā. Tā kā tur ir ļoti skaidra regulācija, kā tā nauda aiziet līdz
pašticības iestādēm. Jā, bet tas jautājums jau ir par to godīgumu, kas pēc tam tālāk notiek, tad kā to regulēt?
To regulēt caur labu slimnīcu pārvaldību. Un ne tikai valdes līmenī, bet katrai slimnīcas klīnikai vai nodaļai, taču arī nodaļas vadītājs. Jautājums, cik valde deliģē arī šim nodaļas vadītājam, kas pamatā ir profesors vai ārsts vai tiešām jomas speciālists, atbildību par to, cik un kādi ir atalgojums viņa nodaļā esošajām, teiksim, medicīnas māsām, sanitāriem vai aprūpes specialistiem un arī ārstiem, un cik tas ir arī godprātīgi sadalīts. Ja mēs paskatāmies uz to, ko rāda šie dati no vidu vakardien televīzija, tad mēs redzam, ka mums ir medicīnas darbinieki vai ārsti, kuri strādā uz pilnas lodas valsts slimnīcā un kaut kādā veidā pamanās vēl strādāt 5 vai 4 darba vietās vēl citur. Protams, nav zināms, uz cik liels lodzi. Bet arī šis ir jautājums par to, vai patiesi šie cilvēki atrodās tās stundas konkrētās valsts slimnīcā, vai šī stundu, un cik viņa precīzi notiek šī stundu uzskaita. Mēs taču sen zinām, kad ir sistēmas...
Vai privātajai darbībai netiek izmantot valsts iestāžu aprīkojumus?
Vai neveidojās interešu konflikti? Ja, starp to, ka ārsts varbūt strādā privātajā iestādē un valsts iestādē. Tā kā šeit ir milzīgi daudz šie operatīvie jautājumi, bet es tiešām nezinu, vai tiešām mums likumā būtu jāieraksta, nu, viss un pilnīgi precīzi jāregulē ar striktu un dzelžainu likumu. Es domāju, ka tas ir labas pārvaldības jautājums. Nu, piemēram, reģistrēt darbinieku, ka viņš ierodas darbā un izreģistrēt, ka viņš aiziet no darba, nu, taču nav nekādas problēmas. Un pēc tā noteikti, cik stundas viņš mēnesī ir strādājis. Uzskaitīt materiālus slimnīcās, medikamentus, kas tiek izlietot viena pacienta ārstēšanai. Es saprotu, ka tas ir liels darbs. Mēs esam lūguši slimnīcām to izdarīt. Viņas ir solījušas lielās universitātes slimnīcas, ka tas viss tiks izdarīts. Mēs gaidām šos rezultātus. Es domāju, ka viņi drīz būs. Piemēram, uzslavējuši Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcu, kura neskatoties uz prasībām, to jau ir sen ieviesusi. Tā kā principā tas tomēr ir pārvaldības un gribas jautājums. Un tas ir ļoti būtiski medicīnas sistēmas sakārtošanā. Vai pati nozara un paši cilvēki patiesi vēlās šo nozari pēc būtības sakārtot?
Jā, piekrīt, ka viss slēpjas cilvēkos, visām problēmām ir vārds un uzvārds, kā saka. Arī es esmu dzirdējis no jaunajiem ārstiem, rezidentiem, nu šos stāstus, piemēram, viņi baidās arī bieži vien atklāti runāt par tām lietām, ko viņi novēro. Šobrīd rezidenti nav dzimuši padomu laikā, viņi ir dzimuši jau neatkarīgā Latvijā. Un to, tas, ko viņi redz, diemžēl viņi nevienmēr var runāt par to, tāpēc, ka viņi ir atkarīgi no dažiem parakstiem, lai viņiem pēc tam neizstādītu rēķinu, piemēram, pārtraucot rezidentūru vairāk 10 000 apmērā. Es saprotu, ka šādi dažādi gadījumi ir notikuši, varbūt, es nezinu, precīzām summām, bet šādi gadījumi ir bijuši. Otrakārt, par iekārtu izmantošanu būtu ļoti interesanti, ja līdzīgi kā privātā sektorā tiešām katrs darbinieks piereģistrētos atnākot uz darbu. Es domāju, ka tie rezultāti būtu vienkārši graujoši. Arī attiecībā uz šo, ka pamanās strādāt tās 5 slodzes un saņemt milzīgu atalgojumu. Un arī attiecībā uz jautājumu par slimnīcu valsts nodokļu maksātāju iekārtu izmantošanu dažādu privātu prakšu vajadzībām. Jo, piemēram, ko es esmu dzirdējis, nu, un es, protams, esmu izvairījies no tādām situācijām, ka, piemēram, slimnīca nopērk iekārtu, ja tad ir kāda mārstam un ir arī valdēs daži tādi gadījumi, ir kaut kādas individuālās prakses, un viņš, piemēram, viņam nav tā iekārta, viņš, piemēram, ļoti dārgi miljonu tur maksā vai divus, un viņš viņu pieņem, piemēram, konsultē sākumā praksē, kur izstāda lielo rēķinu, pēc tam uz šo diagnostiku, ko tiešām tur objektīvi vajag, piemēram, paņem slimnīcā, piemēram, ja? Vai vēl pat rindā. Pat rindā pilnīgi valsts apmaksāt, ja, bet nav diekasē privāta praksē. Tāpat tās ir jārunā par šie nodaļu vadību, jo nav jau nekāds noslēpums, ka nodaļā, piemēram, nodaļas vadītājs ir ļoti ietekmīga persona. Medicīnā, es saprotu, ir ļoti strikta hierarhija. Ir, piemēram, arī pa māsiņām ir hierarhija, es saprotu. Ir, piemēram, ir vecākās medmāsas, jaunākās tam līdzīgi. Man ir informācija, ko raksta šīs jaunākās medmāsas, arī ko stāsta, ka, piemēram, nu, ir izmanīgākas māsiņas, kuras, piemēram, paņem šīs slodzes sev, neļauj jaunajām strādāt, viņām nesanāk slodze, viņas iet strādāt pilnīgi citos darbos vai vispār iet no nozares prom. Un to visu izliekas neredzam tie, kas visu laiku vada šīs nodaļas.
Ja jā, drīkst, bet īsi.
Jā, tikai vēl vienu īsu komentāru. Manuprāt, varbūt kas tika iepriekšējā periodā, un tas, manuprāt, kolēģi neļaus samelot no valsts kontrolas puses, šis uzstādījums, kad nevar cilvēks vienā darba vietā strādāt vairāk kā vienu slodzi, manuprāt, īsti nebija. Tomēr īsti pārdomāts un pareizs, jo šie medicīnas darbinieki, un es te domāju, tīpaši medicīnas māsas un tā tālāk, jo projām strādā vairākas slodzes, tikai viņas to dara dažādās slimnīcās. Mums bieži vien, nu, slimnīcu vadība arī par šo sūdzās, ka patiesībā šis cilvēks daudz vairāk atdot un daudz kvalitatīvāk varētu strādāt, ja viņš varētu šo pusotru slodzi vismaz strādāt tajā pašā vienā slimnīcā un vienā darba vietā. Tā kā bieži vien arī šie striktie ierobežojumi kādreiz izjauc, teiksim, sistēmā ļoti varbūt, nu, varbūt ne īsti pareizes, bet tomēr, nu, nabadzības apstākļos, teiksim, tādas nu, būtiskas lietas.
Jā, bet tas bija pašu darbinieku, tas nebija
politiski. Doma bija cita, lai tas, tā medmāsa, piemēram, strādājot ar virstundas, tiešām saņemt samaksu par virstundām, nevis kā par
normālu. Lai viņai nebūtu iespējams strādāt šīs virstundas. Bet tomēr, noklausoties visus šos viedokļus, iespējas rodas, ka tomēr pirms lemt par kaut kādu, nezinu, veselības apdrošināšanu, par naudas papildus atrašanu medicīnai, ka ir nepieciešams tomēr veikt auditu tajā, kā nauda šobrīd tiek pārvaldīta, kā slimnīcas pārvalda naudu, kas tajās ir ienākusi, bet kamēr tas vēl līdz galam nav noticis, jo neskaidrības var redzēt, ka te ir ārkārtīgi daudz.
Es arī negribētu tam piekrist, tāpēc, ka abas lietas ir jādara kopīgi.
Tā
pieredze arī man kā finanšu ministrei, esot amatā, mēģinot audzināt veselības ministri, jūs pirms sakārtojiet jomu, tad mēs iedosim jums vairāk naudas, īsti nestrādā, jo tu nevar no citrona izspiest vairāk, kā tur ir. Ka nauda ir jāiedod un solījumi ir jāpilda un paralēli sistēma jākārtot.
Labi, ja tas ir paralēli,
jā, nevar notikt.
Labi, ja tas notiek paralēli, jautājums, vai tomēr šis te veselības aprūpe finansēšanas likums, viņš joprojām ir spēkā, kas paredz to pielikumu mediķiem arī 21. Gadā un nav pildīts arī likums attiecībā uz šo gadu, vai šis likums ir jāmaina, lai pateiktu skaidru un gaišu mediķiem, ka mēs jums varēsim dot tik.
Es varu nokomentēt mans personiskais viedoklis, ka šis pieaugums ir tomēr pārāk optimistisks un augsts 20%, un palielinot veselības sektorā finansējumu tikai atalgojumam, mēs nerisinām ļoti daudz citas problēmas. Kaut vai, piemēram, kompensējam medikamenti, kas ir vēža, teiksim, ārstēšanā kritiski svarīgi un ļoti trūkst Latvijā un ļoti atpaliek. Mēs nerisinām paliatīvās aprūpes jautājumu, kur šī pašvaldība, protams, vēl arī saistībā jautājums.
Es domāju, ka nozare kopā ir jāsēžās ministrijai un jāsaprot, uz ko nozare ir gatava vai ir kādam kompromisam runājot par pieaugumu ātrumu, jo iespējams, ka tajā izaugsmē tas bija optimāls, bet šobrīd ir, bet tur ir svaidīgas sarunas, to nevar tā, mēs te nevaram to tā izdomāt.
Jā, bet arī Pasaules veselības organizācija ir teikusi, ka papildus finansējums nozarē ir jāvirza nevienlīdzības mazināšanai, un tieši šo pacientu, kuriem trūkst līdzekļu un kuriem trūkst līdzmaksājumu, tieši, teiksim, nu, atbalstam.
Jā, es saku paldies. Mūsu studijā šodien bija Krišāns Feldmans, jaunā konservatīvā partija, Anda Čakša, jaunā vienotība, Dana Reiznieca Ozola, Zaļo zemnieku savienība, Ilmārs Dorīts no partijas attīstībai par. Paldies. Redzot, par šo jautājumu nāksies runāt vēl daudz un dikti, lai būtu skaidrība arī mediķiem, kas notiks vispār tālāk. Krustpunktā šodien ar to izskan, rīt mēs runāsim par lidostas problēmām, par to, kā tad tiek risinātas rindas ar tām situācija ar tām garajām rindām. Raidījumu producēja Evi Junām, studijā bija Mārija Ansone.
Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.